Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Makedoniji se održava prvi krug lokalnih izbora, u Austriji u toku parlamentarni izbori. Ukupno 40 žrtava požara u Kaliforniji, u poplavama u Vijetnamu poginulo 68 ljudi. Harvey Weinstein, filmski producent, javno optužen za zlostavljanje žena, isključen sa ceremonije dodele Oscara. Vrijeme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte, imali sličnosti između Kosova i Katalonije. Evo šta u najnovijem mostu o tome kažu Ivo Visković, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor pravnog fakulteta u Prištini.
Neki sličnosti ima, ali ima puno razlika.
Ja mislim da ustavno-pravno, međunarodno-pravno, kulturno, privredno, u bilo kakvom smislu, totalno su različite stvari.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Makedoniji su otvorena glasačka mesta na kojima građani biraju gradonačelnike i odbornike u 80 opština i u gradu Skoplju u prvom krugu lokalnih izbora. Za mesto gradonačelnika bori se oko 800 kandidata iz 19 partija i koalicija, a samostalno nastupaju 64 kandidata. Biračka mesta zatvaraju se u 19 sati. U najvećem broju opština uoči izbora na vlasti je bio VMRO DPMN Nikole Grujevskog, a glavni konkurent vladajuće socijaldemokrate imaju gradonačelnike u tri lokalne samouprave. Među albanskim partijama pre izbora najbolje je bila kotirana Demokratska unija za integracije, koje su glavni oponenti Alijansa za Albance i Pokret Besa. Drugi krug izbora održaće se 29. oktobra. Istovremeno u Austriji se održavaju parlamentarni izbori. Glavni favoriti su Austrijska narodna stranka, na čijem čelu je aktuelni ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz, Socijaldemokratska stranka Austrije, koju predvodi aktuelni austrijski kancelar Christian Kern, i desničarska Slobodarska stranka Austrije. Za ulazak u parlament i prelazak izbornog praga bore se i stranke Zeleni, Neos i lista Petera Pilca, bivšeg čelnika stranke Zelenih. Također u Nemačkoj oblasti Donja Saksonija održavaju se prevremeni izbori posle razlaza koalicije socijaldemokrata i pokreta zelenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
40 ljudi je poginulo, a stotine se vode kao nestale u Kaliforniji 6 dana nakon požara koji su uništili hiljade domova i deo tog područja. Više od 10.000 vatrogasaca angažovano je u 16 ugroženih mesta. Jerry Brown, guverner Kalifornije, rekao je da je tu državu pogodila jedna od najvećih tragedija ikada. Najpogođeniji je grad Santa Rosa u regionu Sonoma, odakle je u subotu evakuisano 3.000 ljudi. Vetar jačine 70 km na sat, vatru raznosi dalje na nova područja i gradove, zbog čega je još građana primorano na evakuaciju. U poplavama u Vijetnamu poginulo je 68 osoba, 34 se vode kao nestale, saopštile su lokalne vlasti novi bilans žrtava. Poplave je izazvalo tropsko nevreme koje je zahvatilo severni i centralni deo zemlje. Više hiljada kuća je uništeno, putevi su poplavljeni. Najugroženija je severna provincija Hoa Bin, gdje je kiša padala nekoliko dana bez prestanka. Nekoliko stotina vojnika i pripadnika civilne zaštite traga za nestalima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Holandske vlasti objavile su da operativni sistem Windows 10 krši zakon o privatnosti i upozorile njegovog proizvođača kompaniju Microsoft da bi mogla biti kažnjena u Holandiji. Uprava za zaštitu podataka zamera Microsoftu što, kako je navedeno, jasno ne informiše korisnike Windowsa 10 da taj sistem neprekidno prikuplja lične podatke o njihovom korištenju aplikacija i postupanju na internetu, a sve to preko svog pretraživača Edge. Microsoft je odgovorio saopštenjem da holandski izveštaj, kako se navodi, ne odražava tačno kako Windows 10 postupa sa ličnim podacima. Kompanija kaže da će nastaviti saradnju sa holandskom stranom da bi našla odgovarajuća rješenja. Organizatori dodale prestižne nagrade za film Oscar odlučili su da isključe Harveya Weinsteina, filmskog producenta koji se suočava sa mnogobrojnim optužbama za seksualno zlostavljanje žena sa te ceremonije. Dve trećine članova Akademije filmske umjetnosti i nauke podržalo je tu odluku, čiji su članovi između ostalog i glumci Tom Hanks i Whoopi Goldberg. U obrazloženju se navodi tvrdnja da je ono što se desilo duboko zabrinjavajući problem koji ime nema mesta u društvu. Vajnštajnovi filmovi imali su više od 300 nominacija do sada i osvojili su ukupno 81 nagradu Oscar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Enver Hasani, profesor pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Ivo Visković, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj. Nakon što je Evropska unija saopštila da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti, najviši zvaničnici Srbije su osudili takav stav i nazvali ga licemernim. I predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su rekli da su u pitanju dvostruke aršini. Gospodine Viskoviću, mislite li da ima povoda za tako oštru reakciju vlade Srbije?
Pa ja mislim da je povod bila jedna neprecizna izjava portparola koji je rekao da se radi o tome da je Španija u Evropskoj uniji. I to je zaista bilo trapavo rečeno, to se mora priznati, što je izazvalo reakciju, jer ispalo je da međunarodno pravo važi drugačije za zemlje koje su članice Evropske unije nego za one koje to nisu. Što pretpostavljam da on nije ni mislio, ali je zaista formulisao tako trapavo da se iz toga mogao i takav zaključak izvući.
A da li vi mislite da ima sličnosti između Kosova i Katalonije?
Naravno, u nekim aspektima ima, ali u nekim aspektima su i velike razlike. Radi se ipak o bitno drugačijim situacijama što se tiče onoga ko traži autonomiju. Autonomija, odnosno nezavisnost Kosova je sticana kroz borbu, a u Kataloniji se ipak radi o političkim sredstvima, ne radi se o oružju.
A u čemu su sličnosti?
Pa sličnosti su u tome što jedni i drugi žele da iziđu iz jedne zajednice u kojoj smatraju da im nije udobno, da nije prijatno i da nisu ravnopravni. S tim što naravno postoji bitna razlika u tome što je Kosovo smatralo da je ekonomski na neki način iskorišteno i zbog toga nerazvijeno, a u Kataloniji se smatra da su oni, objektivno jesu najrazvijeni dio Španije koji ostalima daje sredstva, odnosno da se od njih uzima i da je zbog toga njihov položaj gori nego bi mogao da bude, odnosno život materijalno manje udoban nego što bi mogao da bude kad bi bili nezavisni.
Gospodine Hasani, kako je vaše mišljenje, imali sličnost između Katalonije i Kosova?
Ja mislim da jedina sličnost između dvaju zemalja jeste to što se radi o secesi, to jest o pokušaju secesi kad se radi u Kataloniji, jer još je proces u toku. Sve ostalo, ja mislim da je to totalno drugačija situacija na Kosovu i Kataloniji. Ja mislim da potez srpske vlade da traži objašnjenja, dodatna objašnjenja od strane Evropske zajednice je ista ta greška koju je srpska vlada učinila sa pitanjem za sud pravde preko Generalne skupštine. To formulisanje da ima pravo na samoopredeljenje Kosovo, to je dovelo do jednog poraza srpske vanjske politike što se tiče Kosova. Ja mislim istu grešku sada prave kad traže dodatna objašnjenja po pitanju Katalonije od strane Evropske unije.
Po vama, gospodine Hasani, u čemu su razlike?
Pa razlike su manje više ono što je kolega rekao. Kulturno, istorijski, pravni, ustavni, u svakom pogledu, jer problem Katalonije što oni neće u tu zajednicu nije zbog toga što se oni osjećaju etnički ili drugačije diskriminisani, nego to isto kad se neko osjeća da se eksploatiše, mada to ima i duboki korena što se tiče jezički i ostalih barijera između dveju nacija, jer taj se identitet formirao u sukobu ili u rivalstvu između Francuza i Španije, ali to nije direktni uzrok zahtjeva za cepljenje Katalonije, nego to su prvashodno ekonomski uslovi. Ta zemlja je industrializowana, prvi deo je industrializacije u Španiji počine tamo. Posledstvo tog procesa i ostali kulturni, socijalni, politički procesi 19. i 20. veka su bili specifični naspram ne samo Španije, nego i drugi delovi Iberijskog zaliva.
Gospodine Viskoviću, oni koji kažu da je slučaj Kosova poseban, da je to slučaj sui generis, ističu da se Kosovo ne može porediti sa Katalonijom zbog toga što je Srbija 90. godina izvršila masovne zločine na Kosovu, nakon čega je Kosovo 9 godina bilo pod međunarodnim protektoratom. Srbija je, kažu oni, izgubila legitimitet da upravlja Kosovom, a u Kataloniji nije bilo takvog nasilja. Kako vi gledate na tu argumentaciju?
Pa to To je dosta poznato kao mišljenje pojedinih pravnika koji su pokušali naknadno nakon onoga što se dogodilo 99. godine i posebno nakon proglašenja nezavisnosti iz 2008. godine da to pravno uobliče, odnosno da daju neki pravni značaj, pravni smisao takvome činu, jer priznati nezavisnost dijela koji se odcijepio, odnosno koji je uz pomoć inostranstva, da budem precizan, se odcijepio, je ipak jedan specifičan slučaj u međunarodnim odnosima i trebalo je naći nekako pravno objašnjenje za to. U tom smislu je stvorena i ta teorija da se može priznati i one delove teritorije koji nisu imali pravo na sticanje nezavisnosti, ako se pobune zbog toga što se nad njima vrši nekakav teror, posebno ako je on masovnih razmjera i jako dugo traje. Ali to vuče korijene još iz američke, takozvane američke revolucije, odnosno američke borbe za nezavisnost od Britanije, jer ona se zasnivala upravo na takvoj ideji da narodi koji su izloženi torturi, tiraniji, imaju pravo da se pobune i to je ušlo u krajnju liniju u deklaraciju nezavisnosti. Mada su iste takve kriterijume Sjedinjene Američke Države odbacivale kad su neki drugi slučaj bili u pitanju. Jer naravno secesija je uvijek jedan poseban slučaj, to nije pravna kategorija, iako naravno secesija postoji u međunarodnom pravu. To je prije svega politički vid odnosa gdje se jedan dio naroda ili stanovništva puni tražeći svoju nezavisnost i naravno iz različitih razloga. Ali kada pogledate kroz istoriju sve slučajeve secesija, oni ipak nisu bili jedinstveni. Svaki ima neku svoju specifičnost i u tom smislu se može reći da je i slučaj Kosova sui generis. Ali ja mislim da su i svi drugi slučajevi, jer teško da ćete naći dva koji se mogu staviti u isti kalup i da budu podjednako protumačeni, objašnjeni uzroci, posljedice i kako se to sve odvijalo.
Gospodine Hasani, po čemu je po vama slučaj Kosova slučaj sui generis?
U slučaju Kosova postoji taj civilizacijski pristup koji vidi pravo Kosova na samopredeljenje i odcjepljenje kao rezultat represije i nasilja koje se graničilo genocidom od strane Miloševića tokom nekoliko godina. To je, kako se kaže, supstrat rezonovane što se tiče pravo Kosova na odcjepljenje. Kao što svi znamo, specijalni izaslanik generalnog sekretara je imao punu pravnu snagu da poništi jednostranu izjavu nezavisnosti, ali to nije uradio. To znači da taj čin nezavisnosti, kao što je i sud rekao, se dešava na slučaju Kosova van pravnog poretka stvoren rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Tako da politički proces ucepljenja Kosova nije išlo u sukob ni jednog dela međunarodnog javnog prava.
Gospodine Viskoviću, po nekim mišljenjima razlika između Katalonije i Kosova je u tome što je proglašenje nezavisnosti Kosova došlo na kraju procesa raspada Jugoslovenske federacije, čiji je Kosovo kao pokrajina bio konstitutivni deo. Znači, Jugoslovenska federacija se raspala, što nije slučaj sa Španijom.
Mislim da tu treba biti malo precizniji. Barniterova komisija, takozvana Barniterova komisija, kao savjetodavni organ konferencije u Jugoslaviji u jesen 91. i zimu 91. 92. godine, je dala mišljenje o tome da je Jugoslavija, kako su oni rekli, u procesu of dissolution. Mi smo to preveli raspada, ali mislim da su tu Slovenci bili mnogo vještiji. Oni su proučili anglosaksonsko pravo i uvidjeli su taj termin koji se koristi za razvrgavanje partnerstava ili, na primjer, za razvod braka. To je ono što su oni zvali razdruživanje. I oni su tom prilikom konstatovali da republike imaju pravo na to. Nije se nigdje pominjala bilo kakvo pravo autonomnih pokrajina na izdvajanje, odnosno izlazak iz Jugoslavenske federacije. U tom smislu se nigdje ne pominje ni Kosovo, naravno, ni Vojvodina, jer je dato isključivo pravo republikama. I ako se tako gleda, onda se može postaviti pitanje na osnovu čega su kasnije te iste zemlje, čiji su predstavnici u Barniterovoj komisiji dali takvo mišljenje i koji su to mišljenje prihvatili, dozvolili mogućnost da se i jedna autonomna pokrajina izdvoji. I to su naravno opravdavali represijom, odnosno prekomjernom upotrebom sile koje je Miloševićev režim primijenio, u nečemu što je, mislim, isto tako bila pogreška, velika pogreška Miloševićevog režima, što je pobunu koja se na Kosovu dogodila, to je bila klasična oružana pobuna, pokušao da tretira i prikaže svijetu kao terorizam. Bojeći se da u slučaju oružane pobune će biti onih koji će davati za pravo njima, a u slučaju terorizma niko na svijetu neće naravno moći da da bilo kakvu podršku i pravo tome što bi se nazivalo terorizam. Ali je bilo ipak u pitanju nešto drugo, bila je oružana pobuna koja se mogla tako kvalifikovati i onda tražiti podršku, jer svaka zemlja ima pravo da spriječi oružanu pobunu i onda bi vjerojatno i dobio malo drugačiji stav. No njegova politika da se sve rješava silom i nasilja i na kraju naravno rezultirala i sukobom sa zemljama NATO-a, koje je opet gledano sa jedne ljudske strane, ne samo pravne nego i političke, zaista je bila jedna agresija koja je pokušala da silom riješi isto tako jedan problem, ne dajući šansu da se pregovorima pitanje riješi. Jer da je pitanje uspjelo da se riješi na bilo koji način pregovorima, sve bi bilo drugačije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Evo, pošto je kolega spomenuo Badinterovu komisiju i koji je to razlog što kasnije Kosovo kao bivša autonomna pokrajina dobila pravo na secesiju. Evo, moje viđenje, opet se vraćamo tu gdje smo počeli na ono, mi kažemo, pravo na unutrašnje samoopredeljenje i na dobru vladavinu. Znači, teritorijalni integritet se poštuje sve dok države se ophode civilizovanim standardima dobre vladavine. To je Badinter rekao što se tiče, on se nije bavio pokrajinama, nego pitanje tada bilo postavljeno od strane Srbije za Republiku Srpsku, jer neko je pogrešno od pravnih krugova u Srbiji 90. godine naučio Srbe u Bosni i Hercegovini da ako imaju status republike, oni mogu da automatski postanu nova država ili da se pripoje nekoj drugoj državi. Po mojem viđenju, taj mentalni sklop to vreme je dovelo i do genocida u Bosni i do stradane ljudskih Karadžića. Ti ljudi su verovali da ako imaju svoju vojsku, ako imaju svoje strukture vlasti i tako dalje, mogu da se uporede i da Badinter da pravo na samoopredeljenje, nešto što je dao bivšim republikama, i to je bilo katastrofalno. Badinter je rekao tada da Srbi i drugi, nije spomenuo Kosovo i Vojvodinu tada, nego samo je rekao da države koje su nastale raspadom Jugoslavije imaju pravo na teritorijalni integritet na administrativne granice 1974. Znači danom kad se dogodilo nezavisnosti, to je različito za Slovence, za Hrvate, za Srbiju, za Makedonije, i time je taj proces pravno uobličen. Znači to je bila pretpostavka i SIV, ja sam bio u Rambujevu pravni savjetnik albanske delegacije, sve od tog Badinterovog mišljenja do Rambujeva, sve je cilj, uključujući i Rambuje, da bude Kosovo deo uniona između Crne Gore i Srbije i da ima jaku, baš tad se spomenulo Katalonija kao primjer i Tirol i tako dalje. Međutim, Milošević to je odbio i nastavio represiju, to znači prokockao, i mi smo tim putem, tom logikom došli do nezavisnosti i jedina smo zemlja koji smo odcepljeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, mi smo bili odcepljeni od Srbije. To je bio u okviru rezolucije 1244 i da je tela međunarodne zajednica preko svog specijalnog izaslanika, ako bi to poništila, ja sam siguran Međunarodni sud pravde bi rekao da je jednostrana deklaracija bila protivno Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Govori Ivo Visković.
Ja mislim da u ovom trenutku profesor Hasani greši. Naime, Badinterova komisija je izričito rekla ko ima pravo da se u tom procesu, ako hoćete, razdruživanja, raspada Jugoslavije, izdvoji kao posebna državna jedinica. Oni nisu priznali nikoga, oni su dali mišljenje o tome koje su republike tadašnje Jugoslavije podnijele zahtjev za priznavanje nezavisnosti, ko može da je po njihovom mišljenju dobije, ko zadovoljava one kriterijume koje je Europska unija utvrdila u noći između 16. i 17. decembra 1991. godine za priznanje novonastalih država, prvenstveno u Istočnoj Europi, odnosno u Sovjetskom savezu koji se tada raspadao, a onda i Jugoslaviji. U tom smislu mislim da nije zaista bilo ni na koji način pominjana ni Republika Srpska, ni Kosovo, jer Republike Srpske u tom trenutku nije ni bilo. Oni su priznali samo one granice koje su bile među republikama, nikako unutar republika, autonome pokrajine i slično.
Gospodine Hasani?
Samo da vas korigiram, da vas podsjetim. Ja opet insistiram na to da tri su bili uslovi, ono što su zvali guidelines o priznavanju država u bivšem Sovjetskom savezu i drugim komunističkim zemljama od 16. decembra. Badinterovo mišljenje je od novembra 1991. Ali prolećem naredne godine, pitanje je, Vladislav Jovanović u ime Srbije poslao predsjedavajućem konferenciju o Jugoslaviji da da mišljenje što se tiče volje srpskog naroda koji žive u drugim. Da li oni imaju pravo kao narod na samoopredeljenje u delovima koji čine većinu u Bosni i u Hrvatskoj. I tim povodom su razjasnili i rekli ne, imaju pravo samo republike i daju uslove onima koji hoće da apliciraju za priznanje, i među tim uslove uvek se to od uvek ponavlja: rule of law, democracy and minority rights. Vladavina prava, demokratija i manjinska prava. I taj famozni Z4 je deo operacionalizacije Badinterove komisije, kao što je isto i Rambuje sporazum deo tog duha, i Dejtonski sporazum je implementacija te logike, to znači da pod uslovom, uvek pod uslovom da centralne vlasti poštuju ljudska prava i kolektivna prava, manjinska prava drugih zajednica koje žive u okviru ti bivši republika. Ali tokom vremena Milošević je išao 10 godina posle te odluke gore i gore, gore i gore, sve do nasilja, ostalo se zna NATO intervencija i onda imate rezoluciju, drugi pravni osnov, rezolucija 1244, priča o konačnom statusu, političkom sporazumu između stranaka pod okriljem Ujedinjenih nacija. I kad došlo da se to usvoji u savetu, Srbi preko Rusa nisu prihvatili i onda mi smo jednostrano proglasili nezavisnost, bazirajući se na taj dokument Ahtisarijev koji je, opet kažem, pravno gledano isto kao Badinter, isto kao sve, osim što ovog puta se konstatuje da uslovljena nezavisnost je jedini izlaz za rešavanje kosovskog pitanja.
Gospodine Biskoviću?
Rezolucija 1244 ne govori o pravu Kosova na odcepljenje. Naprotiv, tamo se kao forma navodi direktno suštinska autonomija, a u uvodnom delu te rezolucije se govori o obavezi svih država da poštuju teritorijalni integritet Jugoslavije, odnosno Srbije kao njene nasljednice. Jer to je ustavnim odredbama državne zajednice Srbije i Crne Gore bilo regulisano da u slučaju izdvajanja jedne od te dve federalne jedinice, ona druga nasljeđuje sva prava bivše Jugoslavije. U tom smislu je Srbija nasljedila prava SFRJ koje je imala, a Crna Gora je morala da traži novo priznanje i tako dalje. U tom tekstu nigde se ne pominje pravo Kosova na nezavisnost, odnosno samostalnu državu. Govori se o suštinskoj autonomiji.
Gospodine Hasani?
Kao takva rezolucija je bila provizornog karaktera i ta autonomnost, unutrašnje samoopredeljenje je bilo namenjeno provizornog dok se ne stvori klima za politički proces da se prenose prava i dužnosti međunarodne administracije, da se to prenose u lokalne organi vlasti. I onda posredstvom ti organa ima da se sredi konačni status, sporazum se tako i kaže. Taj dijalog je 2 godine trajao i onda mi smo došli do jednostranog deklarisane nezavisnosti i Međunarodni sud nije rekao u svom mišljenju da smo mi prekršili, jer se to desilo, mi kažemo, originalna volja naroda. Znači, naša nezavisnost, rekao je sud, nije se dogodilo u okviru pravnog poretka koji se bazira na rezoluciji 244, nego je to van tog poretka, što se dokazuje činjenicom da specijalni zaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je bio ovlašten pravno da poništi odluku o nezavisnosti, to nije i plus bio tu prisutan i pratio taj čin, to znači da deklaracija se dogodila van pravnog, ustavnog i ostalog poretka koji je bio baziran na rezoluciji 1244.
Gospodine Hasani, mislite li vi, evo ukratko, da rezimiramo da je Srbija izgubila legitimitet da upravlja Kosovo zbog Miloševićevog nasilja?
Tačno. Prvi činioc jeste represija i politika Miloševića protiv Kosova i u stvari nesrpskog stanovništva, ne samo na Kosovu, nego i šire. Nije on znao ništa drugo nego da ubije i da šikanira i da ganja ljude i da pravi etničko čišćenje i tako dalje. To je glavni faktor koji razlikuje Kosovo ne samo od Katalonije, nego od svakog drugog slučaja u Evropi.
Gospodine Biskoviću, da li vi smatrate da je vlada Srbije u pravu kada tvrdi da Evropska unija primjenjuje dvostruke standarde kad su u pitanju Katalonija i Kosovo?
Oni smatraju da je Katalonija unutrašnje pitanje koje se mora rešavati u skladu sa tim pravnim poretkom, jer po njihovom mišljenju očito je situacija drugačija nego u slučaju Kosova, odnosno nema direktnog nasilja, nema direktnog tretmana stanovništva koji bi davao za pravo da se traži nezavisnost. Ono što se ipak vidi da većina zemalja Evropske unije pa i Evropska komisija nisu se baš tako decidirano izjasnili o primjeni nasilja u slučaju onog referenduma, odnosno onoga što je radila španska policija, iako ja mislim da ima jednaka osnova za to, kao što je bilo u slučaju Kosova, da se osudi takvo nasilje.
Vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Samo da dodam, primjena sile, da se to uporedi Katalonije sa Kosovom, ja mislim nije ozbiljno. Prema Katalancima, Franco nije upotrebio silu koju je upotrebio Miloševićev režim tokom čitavog vladavanja, mada je Barcelona i Katalonija bilo gnezdo ekstremnog levičarskog komunističkog pokreta tokom španskog građanskog rata.
U zaključku, kako gledate na slučaj Katalonije i slučaj Kosova, gospodine Biskoviću?
Pa kao što sam rekao, neki sličnosti ima, ali ima puno razlika. I to je očito, mislim da zaista to nisu jednaki slučajevi, način kako se odvija, zašto se odvija i šta se događa, ali u smislu toga da je u pitanju odnos prema secesiji, to bi trebalo da bude jedinstveno.
Gospodine Hasani?
Ja mislim da ustavno-pravno, međunarodno-pravno, kulturno, privredno, u bilo kakvom smislu, totalno su različite stvari, različiti slučajevi. Jedino ono što oni pokušaju da se odcepe, Kosovo je to ostvarilo, sve ostalo razlozi ustavno-pravne prirode, međunarodno-pravne prirode, kulturne prirode, socijalne prirode, geopolitičke i geostrateške prirode su totalno različite.
Evo, ako se sažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Hasani.
Molim.
Hvala, gospodine Viskoviću.
Nema na čemu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora, Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Emer Hasani, profesor Pravnog fakulteta iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U više gradova Srbije u subotu je održan simultani koncert folklornih kulturno-umetničkih društava kako bi se skrenula pažnja na tu amatersku aktivnost i njen položaj. Dok je u nekadašnjoj Jugoslaviji status kulturno-umetničkih društava bio gotovo ravan profesionalnim institucijama kulture, te je novčano podržavan svaki oblik kulturnog i umetničkog amaterizma, danas su mnogi kudovi na izdisaju, nekih odavno više nema. Razlog je nedostatak novca, budući da u lokalnim budžetima više i ne postoji sigurna stavka za ovu namjenu. Detaljnije Vesela Laloš.
Iako se kudovi koji se bave folklorom posmatraju gotovo kao relikt prošlosti, posetilaca na gradskom trgu u Subotici tokom jučerašnjeg koncerta nije nedostajalo. Subotičko kulturno-umetničko društvo Mladost u svoje zlatno doba godišnje je održavalo i po stotina koncerata od Latinske Amerike do Jadranskih plaža i bilo jedno od najuglednijih društava ove vrste u bivšoj državi. Danas je ono u dugovima i gotovo pred bankrotom. Svetlana Caušević, direktorica ovog društva, kaže da se od članarine i koncerata ne mogu podmiriti ni osnovni troškovi.
Nešto para dobijamo od opštine, nešto po konkursima od države ili od pokrajine, ali to nikad nije dovoljno za naše redovne delatnosti i nama zaista treba podrška, jer mi radimo sa decom, sa mladima, oni su u jednom sigurnom okruženju.
Anton Romić, predsjednik kulturno-umetničkog društva Bratstvo, također i Subotice, navodi da i ovo društvo jedva sastavlja kraj sa krajem.
Vrlo, vrlo, vrlo teško se snalazimo i velikom merom je to samo finansiranje. Jedino ako uspijemo da nađemo neke donatore, sponzore.
Pomoć koju dodeljuje opština je više nego skromna, ističe Romić.
Iz opštine dobijemo, opštine Republike, to je jednom dobiješ, pa onda 10 godina ne dobiješ. Od Republike još nismo dobili nikad nikakvu pomoć, mada pišemo svake godine projekte.
Učesnici se nadaju da će uvek postojano interesovanje publike za atraktivne folklorne plesove biti također argument da država obrati više pažnje i pruži veću finansijsku pomoć svima koji samo iz entuzijazma i ljubavi neguju jedan važan segment tradicije. Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Makedoniji se održava prvi krug lokalnih izbora, u Austriji u toku parlamentarni izbori. Ukupno 40 žrtava požara u Kaliforniji, u poplavama u Vijetnamu poginulo 68 ljudi. Harvey Weinstein, filmski producent, javno optužen za zlostavljanje žena, isključen sa buduće ceremonije dodele Oscara. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.